kulo wanaagsan ee dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa magaalada Washington. waa subaxnimo arbacaa taariikhduna ay tahay 25-ka bisha 8-aad ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. dhegaystayaal, haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 barkii subaxnimo, waxaana idaacadda idinla socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal idaacadda saaka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dowladda aljeeriya oo xidhiirkii diblomaasiyadeed u jartay waddanka ay deriska yihiin ee morocco.
arrintan ayaa timid kadib markii kulan aan caadi ahayn oo ay yeesheen golaha amniga ee dowladda aljeeriya oo uu madaxa ka yahay madaxweynaha dalkaasi cabdilmajiid tabuun si ay uga wada hadlaan waxa madaxtooyada dalkaasi ay ku tilmaamtay xaaladaha cadaawadeed ee ka sii socda dalka morocco.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana warbixin ka hadlaysa shirkii degdega ah ee yeesheen dalalka ku bahoobay ururka G7 ama G7 iyo weliba waxyaabihii ka soo baxay xaaladda deegaanka camaara ee galmudugu oo markii ciidamada galmudug ay dib u qabsadeen al-shabaab, daraasado ama cilmi baadhis lagu soo bandhigay magaalada muqdisho, iyo weliba ololihii doorashada waddanka kanada oo durba bilaabmay. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. iyadoo ay jiraan cadaadis ka imanaya gudaha iyo dibaddaba, ayaa madaxweyne Jo Biden uu ku dheggan yahay wakhtigiisii kama dambaysta ahaa ee ahaa in 12-ka bishan Oogast lagu dhammaystiro la soo bixitaanka ciidamada Maraykanka ee jooga waddanka Afghanistan. aqalka cad ayaa sheegay in maamulkiisa waa Biden ee ay dhammaystirayaan howlgalkan ay dadka Maraykanka ah, kuwa reer Afghanistan iyo weliba kuwa kale u dhashay dal saddexaad oo aan labadan ahayn ay uga soo saari lahaayeen Afghanistan kahor wakhtiga kama dambaysta ah si wakhti loogu helo soo bixitaanka ciidanka iyo weliba agabka Maraykanka. Biden ayaa isagoo aqalka cada ku sugan galabnimadii 3-dii shalay sheegay inay hadda hayaan dhabaha 12-ka bisha Oogast, isla markaana wakhtiga u horreeyaana uu wanaagsan yahay ee maalin kastoo socotaana ay halis ku biirinayso ciidamada halkaasi ku sugan. dowladda Nigeria ayaa tuhunkii ka saartay in Abubakar Shekau ee hoggaamiyihii kooxda argagixisada ee Boko Haram u dhintay. wararka sheegaya dhimashada Shekau ayaa markii ugu horreysay soo baxay 3 bilood ka hor, iyadoo la tilmaamay inuu ku dhintay iska horimaada kaymaha Sambisa ku dhex maray kooxda kale ee la baxday dowladda Islaamka ee gobolka galbeedka Afrika. inkastoo ay jireen waxoogaa ka muquurashaa, haddana ay mas-uuliyiinta Nigeria ay sheegayaan in warkaasu yahay mid saxa. wasiirka warfaafinta ee Nigeria Lai Maxamed ayaa waraysi u siiyey laanta Xawsaha ee v o a oo ku sheegay in halka ay arrinkaasi ay ka taagan yihiin u yahay sidii loo soo wariyey ee uu ahaa markii hore inuu dhintay Abubakar Shekau. subax wacan oo wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, ayaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda subaxnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay, dowladda Aljeeriya ayaa sheegtay in xiriirkii diblomaasiyadeed ee u goosiyey dalka ay deriska yihiin ee Morocco. haddaba faahfaahin warkaasi ku saabsan waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
dowladda Aljeeriya ayaa ku dhawaaqday inay xiriirka diblomaasiyadeed u jartay dalka Morocco xilli ay sii kordhayso xiisadda u dhexaysa labada dal ee jaharka ah. waa sida lagu baahiyey warbaahinta dalkaasi. wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Aljeeriya Ramtan Lamamra ayaa sheegay in xukuumadda Aljarisa xiriirka diblomaasiga ay u jartay dowladda Morocco kadib markii ay qiimeysay xaaladaha taagan. wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa sidoo kale ku nuuxnuuxsaday xiriir u jarista dowladda Morocco in macnaheedu uusan ahayn in la dhibaateeyo muwaadiniinta labada dal. 19 bishan ayay ahayd markii Algeria ay ku dhawaaqday inay dib u qiimeyn doonto xiriirka ay la leedahay Morocco kadib markii ay ku eedeysay falal xadgudub ah. Arintan ayaa timid kadib markii kulan aan caadi ahayn oo ay yeesheen golaha amniga ee dowladda Algeria oo uu madax ka yahay madaxweynaha dalkaasi Cabdulmajid Tabuna si ay uga wada hadlaan waxa madaxtooyada dalkaasi ay ku tilmaamtay xaaladaha cadaawadeed ee ka sii socda dalka Morocco. Waa sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada Jamhuuriyadda Algeria. Ilaa iyo iminka dowladda Morocco kama aysan hadlin warka ka soo baxay dowladda Algeria ee ku saabsan xiriirka diblomaasiyadda ee labada dal oo xumaaday. Xiriirka labada dal ayaa xumaaday toddobaadyadii la soo dhaafay iyadoo danjiraha dalka Morocco ee qaramada midoobay uu sheegay dadka ku nool gobolka Kabayla ee Algeria ay tahay inay xaq u yeeshaan inay go'aamiyaan xaaladooda mustaqbalka ee madax bannaanida. Dowladda Algeria ayaa taageero u fidisay jabhada Bolosario ee doonaysa ay ka tashiga dhulka saxaraha galbeed ee lagu murusan yahay oo ay Morocco ku dartay dalkeeda sanadii 1957. Xuduudda u dhaxaysa dalalka Algeria iyo Morocco ayaa xirnaa tan iyo sanadii 1949. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Kulankii degdega ah ee ay yeesheen wadamada xubnaha ururka G7 ama G7 oo salaasadii ay madaxda wadamadaasi ay kaga wada xaajoonayeen qaab maqal iyo muuqaal ah ayaa ra'iisul wasaaraha wadanka Britain Boris Johnson uu ku baaqay in xoogaga daalibaan ay sameeyaan wada ammaan oo ay mari karaan dadka doonaya in Afghanistan ka soo baxaan wixii ka dambeeya 13 August. Ra'iisul wasaare Johnson ayaa sheegay in dowladda Britain ay wadi doonto howlaha daadguraynta ilaa iyo daqiiqadaha ugu dambeeya, waxaana uu intaasi raaciyay in kumanaan qof oo kale ay daadgurayn karaan haddii waqti kale la helo. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa London nooga soo diray wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Hadalladan uu ku baaqay ra'iisul wasaare Boris Johnson dad badan ayaa u arkay inaanay Taalibaan dheg u dhigaynin. Madaxda wadamada xubnaha ka ururka G7 Mareykanku uma uu carabaabin inay ciidamadiisa ku sii sugnaan doonaan Kaabuul marka la gaaro dabayaaqada bishan oo ah xilligii Kaabuul iyo Washington ku ballameen in askariga ugu dambeeyay ee Mareykanku ka baxo Afghanistan. Waxay u muuqataa arrin cakiran. Britain iyo wadamada xubnaha ka ah G7 waxa ay ku cadaadinayaan Joe Biden inuu dib u dhigo ka bixitaanka ciidamadiisa Afghanistan iyaga oo ka digay inaanay suurtagal u noqonaynin inay ka soo saaraan dadyowga mudan inay ka baxaan Afghanistan oo ay ka mid yihiin shaqaalihii la shaqayn jiray haddii aanay ciidamada Mareykanku ku sugnaanin Kaabuul. Waa maxay haddaba sababta Britain iyo dalalka kale ee G7 aanay iyagu keligood u sii wadi karin howlaha daadguraynta? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Kama maarmaan in ay ku tiirsanaadaan Mareykanka marka hadda ay noqoto in laga soo daadgureeyo dadka ku xaniban Kaabuul. Sidaa daraaddeed dowladda Ingiriiska waxay sheegtay haddii uu 13 August ka baxo Mareykanka uu dhammaystiro dadka uu isagu guranayo inay iyagana ku joojin doonaan halkaa wixii marka halkaa ku baahayo aynan mataqaana ay xil iska sii saarin. Sababtoo ah waxay hadda ugu tirsan yihiin Mareykanka marka la yidhaahdo ciidam ahaan 6,000 oo ciidan baa Mareykanka eerboorka ku sugan oo difaacaya. Hadday noqoto xagga wararka iyo xogaha ku saabsan dhaqdhaqaaqyada Taalibaan ee indhaindhaynayo, Mareykanka ayay ku tiirsan yihiin. Hadday noqoto diyaaradaha lagu daadguraynayo dadka, waa Mareykan baa iskale. Arrimahaasoo dhan awooddeyna uga maarmin G7 in ay ku tiirsanaadaan Mareykanka. Sidaa daraaddeed way adag tahay in haddii Mareykanka uu joojiyo ay iyagana sii wadaan.
Ra'iisul wasaare Johnson oo kulankan guddoominayay ayaa sheegay in dalalka Britain, Mareykanka, Canada, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga iyo Jabaan kula heshiiyeen xoogaga Taalibaan nidaam ay kula shaqayn doonaan. Waxaanu intaasi raaciyay in shuruudda koowaad tahay inay ku adkaysteen in la helo waddo ammaan ah oo howlaha daadguraynta ka sii socoto wixii ka dambeeya dabayaaqada bisha. Boris ayaa sheegay in wadamada xubnaha ka ah ururka G7 ay ku gacan sarreeyaan dhaqaalaha, diblomaasiyadda iyo siyaasadda caalamigab ayna awood u leeyihiin inay joojiyaan dhaqaale badan oo Afghanistan u baahan tahay horena loo qorsheeyay. Dowladda Britain ayaa ilaaliyay iminka 9,000 oo qof ka soo qaaday magaalada Kabul iyadoo oo 7,000 duulimaad la sameeyay. Waxa kale oo ay dowladdu sheegtay in kumanaan kale oo qof la soo qaadi karo inkastoo xaaladda madaarka ee ammaanku ay ka sii darayso. Askar Ingiriis oo ka badan 1,000 ayaa ku sugan Kabul iyagoo ka shaqeynaya fududeynta howlaha daad kureynta. Iminka waxaa ammaanka madaarka gacanta ku haya ciidamada Mareykanka oo ay tiradoodu tahay 5,800 oo askari. Shalay ayuu afhayeenka xoogaga Taalibaan Sabixullah Mujaahid warbaahinta u sheegay in waqti ku filan ay haystaan inay caalamku dadkooda saartaan. Horena waxay uga digeen in xaaladii abuurmi karto haddii howlahaasi dhammaan waayaan 11 August. Abdi Xafid Awil Ismaaciil, VOA, London.
Haatana aynu kacno dhinaca iyo galkacyo. Ciidamada maamul goboleedka Galmudug ayaa dib u qabsaday magaalada Amaara kadib muddo gaaban oo ururka Al-Shabaab wuxuu kula wareegay. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Galkacyo nooga soo diray wariyahayaga Cabdiwaahid Macalin Isaaq.
Xaaladda deegaanka Amaare ee gobolka Mudug ayaa degan kadib weerarkii maleeshiyada Al-Shabaab ay ku qaadeen. Fariisin ciidamada dowlad goboleedka Galmudug iyo kuwa dowladda ay halkaa ku lahaayeen waxaana deegaanka Amaare dib ula wareegay ciidamada isgarabsanaya. Ciidamada Galmudug iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugnaa Amaara ayaa sida ay wararku sheegayaan galinkii dambe ee shalay ee dib ugu laabtay deegaanka Amaara. Mana jirin wax dagaal ah oo ka dhacay ee deegaanka kadib markii ay isaga baxeen maleeshiyada Al-Shabaab ee deegaanka la wareegtay muddo kooban. Wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa qoraal kooban uu ku baahiyey barta wasaaradda amniga Galmudug ay ku leedahay Facebooka ku sheegay in ciidamada wadajira ay dib ugu laabteen Amaara islamarkaana maleeshiyadii Al-Shabaab ay isaga baxeen. Waxaana sidoo kale qoraalka wasaaradda amniga Galmudug lagu sheegay in saaxiibada ciidamada Soomaaliya taageero ay duqeymo ku ekeeyeen maleeshiyadii weerartay Amaara islamarkaana laga dilay ku dhawaad 60 ka tirsan maleeshiyadii Al-Shabaab. Hase ahaatee ma jirto cadeymo muujinaya in khasaaraha gaaray Al-Shabaab uu intaa gaarsiisan yahay. Qoraal lagu baahiyey warbaahinta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay jiritaanka duqeymo kuwa oo lagu barataariyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Galmudug ee dagaalka kula jira maleeshiyada Al-Shabaab ee muddada ka socda qaybo ka mid ah koonfurta gobolka Mudug. Weerarkii ku bilowday qaraxa ee lagu qaaday fariisin ciidamada wadajira ay ku lahaayeen Amaara ayaa sida la helayo waxaa ku dhintay ku dhawaad 10 ka tirsan ciidamada la weeraray waxaana sidoo kale ku dhaawacmay tiro inta ka badan. Hayeeshee ila xog ogaal ah ayaa VOA u xaqiijinaya in gaadiid dagaal ay maleeshiyada Al-Shabaab ku furteen dagaalka. Inkastoo wasaaradaha amniga iyo warfaafinta Galmudug ay meesha ka saareen jiritaanka wararka sheegaya in gaadiid dagaal oo ciidamada Galmudug iyo kuwa dowladda ay lahaayeen ay furteen maleeshiyada Al-Shabaab. Inkastoo aan la soo warin dagaal mar kale ka dhacay Amaara, haddana waxaa wararka laga helaya dadka deegaanka ay sheegayaan in xalay fiidkii maleeshiyada Al-Shabaab ay tiro hoobiyaala ku weerareen Amaara, kuwa oo sida la tilmaamaya aan geysan wax khasaara ah. Bilowgii bishan ayay ahayd markii ciidamo ka kala tirsan Galmudug iyo dowladda Soomaaliya ay la wareegeen Amaara oo muddo sanado ah ay maamulayeen maleeshiyada Al-Shabaab. Deegaanka Amaara ayaa degan, waxaana wararku ay tilmaamayaan in dagaalkii shalay ka dhacay halka uu saameyn ku yeeshay dadka deegaanka. Tiradada ayaa ka barakacay sida ay wararku tilmaamayaan, waxaana la arkayay dad fara badan oo ka barakacaya magaalada kuwa oo ka cabsi qaba in mar kale dagaal uu halkaa ka dhaca kadib markii ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo kuwa Galmudug ay aad ugu qulquleen deegaanka Amaara. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, VOA, Galkacyo.
Xisbiga haya talada dalka Canada ee Liberaalka ayaa sheegay in haddii la doorto 4 sano ee soo socda ay taageero dhaqaale iyo weliba mid deyn ahba ay u fidin doonaan dadka marka ugu horreysa guryaha iibsanaya si ay uga maarmaan lacagaha badan ee kaga baxa kirada guryaha. magaalooyinka ay Soomaalidu ku badan yihiin ee ka mid ah Toronto ayaa lagu tiriyaa kuwa ugu qaalisan kirada guryaha marka la barbardhigo magaalooyinka kale ee waddankaasi Canada. Warbixin arrintaas ee ku saabsan waxa magaalada Toronto nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Nuur Haaji.
Arrinta guryaha ayaa ka mid ah qodobada ugu waaweyn ee hoggaamiyeyaasha dalkan ay ku galayaan ololaha doorashada. Ra'iisul Wasaare Trudeau ayaa todobaadkii hore ku dhawaaqay doorasho waqtigeeda laga soo hormariyay oo dhici doonta bisha dambe ee September. Hoggaamiyaha xisbiga Liberaalka Justin Trudeau ahna ra'iisul wasaaraha doonaya in 4 sano ee soo socota sii jooga xafiiska ayaa arrinta guryaha ka jeediyay xilli ololaha doorashada ka waday magaalada Hamilton ee gobolka Ontario. Mashruucan oo loogu magacdaray Kireyso oo Lahow ayaa ah mid dadka degan guryaha kirada ah ka caawinaya inay yeeshaan guryo ay iyagu milkiyadiisu leeyihiin. Sida uu Justin Trudeau sheegay, ilaa $1 bilyan oo deyn ah ayaa la siin doonaa dadka ka yar da'dooda 40 sano ee danaynaya in markii ugu horreysay ay guri yeeshaan. Waxaa u sii dheer ilaa $40,000 oo qofka uu ku helayo qaab canshuur dhaafa. Soomaalida ayaa ka mid ah dadka ka faa'iideysan kara qorshahan maadaama ay inta badan degan yihiin guryo kira ah. Waatan ayaan Cumar oo ka shaqeysa arrimaha bulshada.
Sida runta ah, lacagtan aad ku bixinaysid guriga adiga lahaa doontid iyo lacagtan lagu siinayo oo laga rabin 40,000, wallahi waa arrin oo aad dadku caawinayso, community-ga oo caawinayso. Dugsi guryihii aad dhaqaale noqdeen, dadka dhalinyarada aanah oo aan xaaska ahayna aad ayay u dhiban yihiin. Bas qofka markuu family yahay guriga ijaarka uu ka bixi karaa, laakiin markuu qofka single yahay lacagta soo gashanay lacag yar taa ma lacagta u shaqeeyay lacag yar taa gurigeena uu maraayo 1,700 1,600 1,200 halkii qol. Marka tan waa faa'iido aad iyo aad ummadu wax u tareyso, waxna u qabanayso. Haddii marka 200 deganta ama 300 lacagta aad bixisid 2,000 ahaato 2,500 ahaato 1,800 ahaato xarabta ahaato rento oo marka waxa guriga ijaara ugu jirta, laakiin lacagta ijaarka aad bixinaysid ijaar ahaan uma bixinaysid, waxaad u bixinaysaa inaad adiga gurigaas lahaan doontid.
Trudeau ayaa xusay in mashruucan uu noqonayo waddo dadka Canadianka ah ay guryo ku yeelan karaan 5 sano iyo wax ka yar, balse kama bixin faahfaahin la xiriira in lacagaha deynta ay noqon doonaan kuwa ka maran dulsaar. Ayaan Cumar ayaa xustay in haddii deynta ay ku jirto lacago dulsaara ay ku adkaan doonto in Soomaalidu ay ka faa'iideystaan.
Su'aasha ka imaanaysa waxa waa annaka dad muslimaannahay, dad kaloo muslimiinana way jiraan. Haddii lacagtii ay tahay rento oo ijaarka gurigaaga ijaarka ugu jir, lacagtaad bixinaysana gurigaas adaa lahaan doontid muddo uu 5 sanana uu siiyey. Marka qof walba waxay ku xiran tahay lacagta income ka soo gasho iyo 5 sano inta oo ay bixinayso. Haddii lacagta ijaarka ay tahay, marka waa faa'iido fiican, laakiin haddii ay meesha ay soo gasho in ay ribo soo gasho, diintana taas ma ogola. Marka xawaadii aysan ribo meeshaas ay soo gelaynin waa arrin aad iyo aad u muhiim ah, ummadana kaalmeynayso.
Hogaamiyaha xisbiga NDP Jagmeet Singh ee hoggaanka dalka kula tartamaya Justin Trudeau iyo murashaxiinta kale ayaa tilmaamay in ra'iisul wasaaruhu uu u xagliyay tujaarta dadka ku qaaliyeeya guryaha. Wuxuu intaasi ku daray in Trudeau haddii uu rabo inuu wax ka qabto arrimaha guryaha uu wax ka qaban lahaa 6 sano ee uu ra'iisul wasaaraha ka ahaa dalka. Xisbiga hoggaaminaya Jagmeet Singh ayaa qodobada ay guryeynta wax uga qabanayaan ku sheegay haddii la doorto in ay dhisi doonaan ilaa 500,000 oo guri oo dadka shaqeeya ee dhaqaalahoodu hooseeyo ay ku degi doonaan qiimo jaban. Hoggaamiyaha xisbiga Conservative-ka Erin O'Toole ayaa dhankiisa tilmaamay in 1 milyan oo guri ay ka dhisi doonaan dalka 3 sano ee soo socota haddii ay ku guuleystaan doorashada. Qodobada ay hoggaamiyeyaasha xisbiyadu ka dhawaajiyeen waxaa ka mid ah mamnuucista ajaanibta ee ku aadan inay iibsadaan ama maalgashadaan guryo cusub 2 sano ee soo socota. Farxaan Cali Jimcaale oo bartay cilmiga xisaabaadka iyo dhaqaalaha ayaan weydiiyey sababta hoggaamiyeyaashu ay muhiimad u siinayaan arrinkan.
Waxaa jirta dad badan oo ka yimaada dunida dacaladeeda haba usii badnaadaana dadka ka yimid Hong Kong iyo China inay magaalooyinka Canada qaarkood sida magaalada Vancouver oo kale ay guryo badan ka iibsadaan, guryihii oo faaruqan ay ka tagaan mana kireeyaan. Arrintaas marka waxa ay tahay waa midda koowaadee horta in ay dadka raba inay guryo iibsadaan aan lacagta lagu qiimeyn. Waa midda labaadee in guryo iska yaala oo faaruq ah oo cidla ah aan la xayirin, guryaha inaan la xayirin oo isan faaruq ahaanin.
Waxyaabaha kale ee hoggaamiyeyaashu ay diiradda saarayaan xilligan lagu guda jiro ololaha doorashada ayaa ah daryeelka caruurta, kobaca dhaqaalaha iyo shaqo abuurka dhalinyarada. Xuseen Haaji, VOA, Toronto.
maalintii labaad ayaa saaka lagu wadaa in magaalada muqdisho lagu soo bandhigo cilmi baarisyo laga sameeyey soomaaliya, kuwaasoo lagu eegaya dhinacyada dhaqaalaha, caafimaadka, waxbarashada iyo weliba sharciga. cilmi baarisyadan ayaa waxaa soo bandhigaya aqoon-yahanno soomaaliyeed oo kaashanaya jaamacad ku taalla magaalada muqdisho. waxyaabaha sida aadka ah loogaga hadlaya ayaa waxaa ka mid ah saameynta xanuunka COVID-19 oo ku yeeshay dhaqaalaha iyo weliba guud ahaanba nolosha dadka, iyadoo sidoo kalena ay qoyahan ku bixinayaana talooyin ku aadana sida xalka ay u arkaan. wariyaha v o ed ee muqdisho cabdicasiis barrow ayaa warbixinta noo soo diray.
15-kan cilmi baaris oo ka waramaya dhammaantood arrimo la xiriira nolosha bulshada soomaaliyeed ayaa muddo 2 maalin ah lagu soo bandhigayaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya. aqoonyahan isugu jira sharciyaqaano, dhaqaatiir iyo cilmi baariyaal kale ayaa soo bandhigaya daraasada ay sameeyeen, waxaana arrintan ka gacan siinaya sanadkii 2aad jaamacadda Himilo ee magaalada Muqdisho. garyaqaan Cali Sheikh Aadan Yuusuf Cali Soomaali oo ka mid ah aqoonyahanka ilaa iyo hadda soo bandhigay daraasadahooda ayaa v o e da uga waramay waxyaabaha ay ku saabsanayd cilmi baaristii uu la wadaagay aqoonyahankii isugu yimid goobta lagu soo bandhigaya daraasadahan ee Muqdisho.
waxay daraasad hab naqdineed oo lagu naqdinayay laguna falanqeynayo xeerarka Soomaaliya iyo siday uga jawaabi karaan musiibooyinka soo baxo, maadaama oo sharciga uu yahay waxa ay dowladuhu u haystaan inay ku kontroolaan bulshooyinka, kula xaliyaan muranada ka dhexdhasha bulshooyinka dhexdooda, islamarkaasna lagu bedelo bulshooyinka oo yahay aaladda loo isticmaalo. waxaanu darsayna sida uu ula jaanqaadi karo musiibooyinka soo kordhay dunida oo ay kamid tahay COVID-19 xanuunkan adduunka saameeyey, xanuunkaas oo daraasooyin badan ay ku socdaan oo meelo badan laga darsaayo, haduu tahay dhanka dhaqaalaha ay saameynta ku yeeshay, waxbarashada iyo caafimaadka intaba.
sanadihii ugu dambeeyey Soomaaliya waxay jaamacadaha Muqdisho iyo aqoonyahanka Soomaaliyeedba ay soo bandhigayeen cilmi baarisyo la xiriira nolosha Soomaaliya iyo xaaladaha cusub ee soo kordha sida COVID-19 iyo sida uu saameeyey dhaqaalaha dalka iyo hay-adaha waxbarashada. waxay sidoo kalena cilmi baarayaasha Soomaaliyeed daraasada ka sameynayeen siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan doorashooyinka dalka. cabdikariin aadan fagaaso oo ah guddoomiyaha jaamacadda Himilo oo hirgelinaysa madashan daraasadahan lagu soo bandhigaya ayaa ka waramaya muhiimadda cilmi baaristu ay u leedahay dalka soo baxaya colaado sokeeye sida Soomaaliya.
cilmi baarista waa in lasoo bandhigo cilmi baarista ay sameeyeen cilmi baarayaasha Soomaaliyeed ee dabcan ku aadan ama qeyb weyn ka ah ogaanshaha iyo soo bandhigidda mashaakilaadka kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed dhinacyada kala duwan ka haysto. dabcan cilmi baarista waxaa la wada ogsoon yahay inay tahay farsamo ama tuul loo adeegsado in lagu qeexo mashaakilaadka jiro, kadibna lagu soo bandhigo habka ugu haboon ee mashaakilaadkaas looga gudbi karo. maadaama ay cilmi baarista muhiimadda noocaas ay leedahay, jaamacaddana waxbarashadii sare ay bixinayso, waxbarasho sare hadii la bixinayo, cilmi baaristana dabcan meesha aysan ka marnayn oo ay ku lamaanantahay waxbarashadii sare, cilmi baarista ayay aragtida jaamacadda aaminsan tahay waxay tahay in cilmi baarista horumarinteeda iyo qabashadeeda iyo xaqiijinteeda dabcan ayaa inay ka qayb qaadato.
daraasadaha qaar ayaa lagu tilmaamay in xanuunka COVID-19 uusan keliya saameyn ku yeelan isusocodka dadka, dhaqaalaha iyo waxbarashada dalka, waxaa sidoo kale uu saameyn ku yeeshay heshiisyo dhinaca sharciga ah oo qaar ka mid a bulshadu ay wada galeen. waxaana aqoonyahanku ay tilmaameen in lagama maarmaan ay tahay in shacabka iyo dowladduba ay fahmaan in qawaaniintun ay noqdaan kuwa la jaanqaadi kara xaaladahan oo kale, sida uu mar kale sharaxayo garyaqaan Cali Soomaali.
waxaan kaloo darisnay heshiisyada ka dhasho intii ka horreysa COVID-19 saameynta ku yeeshay, hadday ahaadaan heshiisyo shaqo iyo heshiisyo ganacsi iyo wax kasta oo la xiriiro heshiis badeeco iyo waxyaalihii lasoo dejinayay iyo dhaqaalihii siduu u saameeyey iyo aragtida qaanuuneed ee dabeecad ahaan uu qaadan karo COVID-19 iyo xeerarka Soomaaliga xeerka madaniga iyo siday u arkaan xaaladahaas oo ku dabaqmaayo adduu yahay force majeure iyo hadii emergency situation loo qaadanayo intaba runtii waxaa intii daraasadda socotay natiijooyinka soo baxay inay tahay in uu loo baahan yahay in xanuunadan soo kordhaayo musiibooyinka oo marba markay ka dambeyso dunida mid ka daran ay imaanayso sida hadda Ebola oo kale waxaa kasii darnaa oo ka khatar badnaa COVID-19 mustaqbalkana ay dhici karto inay xanuuno kale imaadaan in xeerarka ay noqdaan kuwa u diyaarsan ama la sii odoreysi karo xaaladaha noocaas oo kale ah.
caadiyanba goobaha waxbarashada sare ee dunida iyo aqoonyahankuba waxay sameeyaan daraasado ujeedkoodu ay tahay in lagu biritaaro geeddi-socodka nolosha dadka iyo in la ogaado mashaakil u baahan in la xalilo. Soomaaliyana daraasadaha la sameynayo waxay aqoonyahankan u arkaan inay qayb ka tahay dadaalka loogu jiro in dalka uu dib u soo kabto. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Cabdicasiis Barrow. Gabagabada idaacaddeenu maraynaaya sida haatanba miisiga dhegihiina kusoo dhacaya tilmaamayo, waxaynu ku wada nasan doonaa codka fanaanka Axmed Cali Ciidan. Salaam, ya salaam, adaan awga beer ka saaray heestaasi Batalaale iyo waliba codka fanaanka Axmed Cali Ciigaal ayaanu dhegeystayaal kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii subaxnimo. Waa anigu Cabdixakiin Maxamed Shuruuc idin la tanaya kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
Kalgacayl bariin seeday cakuyay